Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen fra Høyre trekker seg etter alt bråket om etterlønnen han ikke skulle ha hatt, etter bare 5 uker i jobben. Krigen i Syria trappes opp og fører nå til at flere flyktninger kommer til Europa. Vi må ta imot flere syrere, krever Redd Barna, men får motbør av regjeringen. Mediedekningen av koronaviruset skaper en utrygg befolkning, advarer krisepsykolog, mens andre roper på langt mer dekning. Og er det et problem at skuespillere sverger til sin egen dialekt når de står på scenen? Ja, mener prisbelønnet skuespiller, mens andre kaller dialektene for et velkomment opprør. Ja, da sier vi god fredag og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Ja, han tiltrådte den 24. januar. 28. februar, da ba han om å gå av. For drøye 45 minutter siden kom pressemeldingen fra Geir Inge Sivertsen fra Høyre, der han sier at han ber om å få gå av i statsrådjobben. Og årsaken er naturligvis den omstridte etterlønnen på 120 000 som han søkte om og fikk innvilget, selv om han ikke hadde krav på den. I tillegg handler saken om flere styreverv som han har frasagt seg. I pressemeldingen sier Sivertsen at han har ryddet opp, men at saken rundt ham ble en for stor belastning for både regjeringen og partiet. Selv ønsker han ikke til å stille til intervju her i Dagsnytt 18, men statsminister Erna Solberg sier at hun skal kommentere saken fra statsministerens kontor om kort tid. Men politisk kommentator Magnus Akvam her i NRK, Sivertsen var jo fortsatt fiskeriminister i formiddag da regjeringen møttes til statsråd på Slottet. Hva har skjedd siden da?
Det som i hvert fall har skjedd er jo at det var et mistillitsforslag under oppseiling. SV varslet jo denne uken at dersom ikke Erna Solberg selv ba Sivertsen om å fratre, så ville partiet fremme et mistillitsforslag på fredag. Og de har da varslet om det i dag, som mange sikkert har fått med seg. Og i den dynamikken så har da også FRP, som jo på en måte rent sånn matematisk i Stortinget da ville kunne vippe et flertall når det gjelder spørsmål om tillit eller ikke til Sivertsen, varslet Høyre i Stortinget om at de syns saken nå hadde gått så langt at de ville måtte vurdere eventuelt å støtte et mistillitsforslag. Så da ble det jo klart for alle at Sivertsen neppe hadde flertall, neppe hadde tillit i Stortinget til å fortsette. Så det tror jeg er liksom det som utløste dette i siste instans. Så kan det godt være at det uansett hadde gått den veien, men nettopp denne prosessen framskyndet avgjørelsen.
Så i realiteten så hoppet han før han ble dyttet. Hvor stor har denne saken vært som belastning for statsminister Erna Solberg og regjeringen?
Nei, det er jo en belastning som er stor. Det er klart at for å bare føye til det, så tror jeg også slik denne saken har utviklet seg og blitt diskutert i samfunnet, også er blitt en slags en belastning på politikerne som helhet, som gruppe. Det tror jeg slik at det rammer for så vidt bredere enn bare statsministeren og hennes parti. Men det er klart at det er nok en del også i partiet Høyre som mener at hun burde ikke latt saken gå så lenge, og også at kvalitetskontrollen og det å få alle ting på bordet i forkant, både da han var statssekretær og etter hvert statsråd, at det et eller annet har sviktet der, og det har jo da Erna Solberg ansvaret for.
Da Sivertsen sist ble intervjuet i programmet Debatten her i NRK på tirsdag, så understreket Sivertsen gang på gang at han hadde ryddet opp og lagt det bak seg. Var sakens innhold så alvorlig at han måtte gå, eller var det vel så mye tilliten det handlet om?
Det er jo en totalvurdering. Jeg har, bare for å svare indirekte på det du spør om, nettopp snakket med nestlederen, eller første nestleder i Troms Finnmark Høyre. Sivertsen er jo leder i Troms Finnmark Høyre. Og de, for sin del, Ståle Sæther heter han, sier at han er veldig, skal vi si, kritisk til det som har skjedd. Han mener, han sier han har full tillit fremdeles til Geir Inge Sivertsen som fortsatt leder i Troms Finnmark Høyre. Og han, og da Troms Finnmark Høyre åpenbart, mener at media og så videre har drevet en type heksejakt på Sivertsen som han ikke fortjente. Så vi skjønner at i hvert fall lokalt så er det opplagt at mange i Høyre i Troms Finnmark mener at dette har vært en urettferdig prosess. Men statsminister Erna Solberg har åpenbart ment at, belastningen nå har blitt så stor at det ville være både umulig for han å kunne utøve jobben på en god nok måte. Det var organisasjoner i fiskerinæringen, Kystfiskarlaget for eksempel, som oppfordret ham til å gå av, slik at summen av det gjorde at dette, slik det utviklet seg, måtte komme.
Mm. Så er det store spørsmålet. Han har vel nå krav på etterlønn?
Ja, det vil han jo selvfølgelig ha. Men det er jo på en måte en bisak i denne sammenhengen. Det er klart. Men dette som nå skjedde før de fleste regnet med, men at det kom i løpet av noen dager, det hadde vi fått bekreftet i løpet av dagen i dag.
Mm. Altså, takk til deg, Magnus Takvam. Sivertsen vil som sagt altså ikke kommentere saken. Vi venter på en kommentar fra statsminister Erna Solberg, og så skal dere få den så fort vi har den.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Og ikke før hadde vi satt i gang akkurat den vignetten, så kommer Erna Solberg nå frem til pressen på statsministerens kontor.
Pressemeldingen som er sendt ut fra fiskeriminister Geir Inge Sivertsen, så har han i dag bedt meg om å få lov å trekke seg fra regjeringen. Han opplever at ja, den diskusjonen og den som har vært om hans etterlønn og styreverv og andre forhold, etter hvert har blitt belastende for måten han skulle kunne gjennomføre jobben som fiskeriminister. En næring han er veldig opptatt av og skulle kunne vært med på å videreutvikle. Og at det også blir belastende for partiet Høyre med den situasjonen som har vært. Og jeg har jo selvfølgelig da også akseptert det. Det betyr at det vil bli et skifte av fiskeriminister, men han vil sitte som fiskeriminister til neste statsråd. Og jeg synes selvfølgelig dette er leit. Jeg aksepterer godt hans begrunnelse for dette, har forståelse for at dette etter hvert ble en veldig vanskelig situasjon. Men samtidig har jeg lyst til å si at Geir Inge ville vært en veldig god fiskeriminister, med den bakgrunnen han har, med den evnen han har til å jobbe sammen med andre folk. Så i så måte så synes jeg det er trist.
Da tar vi noen spørsmål i plenum, og så tar vi noen spørsmål en til en etterpå. Så først, Knut og NRK.
Ja, du sa tidligere i veka at du støtta at han hadde hatt dobbel lønn og dobbel jobb. Står du fortsatt ved det?
Ja, han har gjort to jobber i en kort periode, og det har vært viktig i det. Og så har jeg sagt at det var viktig at han ryddet opp i det som var etter lønnen, at det var klart at han skulle gå ut av styreverven, og det hadde han også meddelt til selskapene da han ble utnevnt som statssekretær. Så i utgangspunktet så er jeg opptatt av at han har ryddet opp, men at dette blir en for belastende situasjon over tid.
Er det riktig at Fremskrittspartiet tok kontakt med dere og gjorde oppmerksom på at de ikke kunne støtte han som fiskeriminister videre?
Vi har blitt informert om det Limi har sagt også i media, at de har ønsket at dette skal ryddes opp i.
Hadde du da i realiteten noe annet valg enn å be Geir Inge Sivertsen om å gå av, selv om det formelt heter at det er han som har bedt om å få gå av? Var det i realiteten noen mulighet lenger for at han kunne bli sittende? Var du villig til å gå til Stortinget og sette saken på spissen gjennom et kabinettsspørsmål?
Ja, nå er det sånn at disse samtalene om Geir Inge har jo vart over noen dager, og den situasjonen som selvfølgelig er vanskelig er når den ikke legger seg, man ikke blir ferdig selv om man har ryddet opp i etterlønnsspørsmålet, og at han har ryddet opp i forhold til styrevervene sine, egentlig for lenge siden. Men når den ikke blir ferdig, så blir dette for belastende totalt sett. Og så er det sånn at jeg Det er selvfølgelig sånn at vi måtte vurdere vårt forhold til Stortinget, men det er ikke sånn at det er dette som har vært avgjørende for spørsmålet om Geir Inge Grov. Det er hans opplevelse av at det ble umulig å egentlig gjøre en fornuftig jobb som fiskeriminister med alle de andre spørsmålene hengende over seg, og at det ble en belastning for partiet som sånn.
Så langt statsminister Erna Solberg om fiskeriminister Geir Inge Sivertsen, og det blir selvsagt mer om denne saken i Dagsrevyen på NRK 1 klokken 19. FNs sikkerhetsråd har nå i dag innkalt til hastemøte som følge av opptrappingen av kampene i Syria. Og den opptrappingen den fører også til nye strømmer av flyktninger ut av landet. Tyrkisk politi, kystvakt og grensekontroller har alle blitt beordret om å ikke stanse folk på vei til Europa. Men som et motsvar har Hellas nå stengt sin grense mot Tyrkia, slik at flyktningene ikke skal kunne komme inn. Nore Engdahl, utenlandssjef i Redd Barna. Dere mener at Norge må ta et større ansvar for de syriske flyktningene. Hvordan mener dere vi skal gjøre det?
Dette er for stort til at Tyrkia kan håndtere det alene. Det er den største flyktningebevegelsen vi har sett nå oppe i krigen i Syria, siden faktisk krigen startet for 9 år siden. 900 000 syriske krigsflyktninger er innesperret der oppe. Det er for stort. Norge må ta et, rett og slett et mer solid ansvar for å få løst opp i denne situasjonen. Helt konkret så tenker vi tre ting. Norge må ta imot flere flyktninger.
Men når du sier ta imot flere, for jeg vil bare gjenta det tallet, over 900 000, det blir vel uansett en dråpe i havet?
Men alle kan gjøre noe. Dråpa i havet er kjempeviktig, skal jeg si det. Norge kan faktisk vise en ledelse her. Dette er en historisk, humanitær, forferdelig katastrofe. Dråpa i havet skal man ikke undervurdere.
Jeg vil gå videre til deg, Hilde Barstad, statssekretær, justis- og beredskapsdepartementet fra Høyre. Er det aktuelt for norske myndigheter å ta imot flere?
Det vi har sagt er at vi forholder oss til Granavolden-erklæringen som vi har nå, og det er viktig for oss at vi har en streng og forutsigbar innvandringspolitikk.
Var det et ja eller nei, spør jeg da?
Så er det sånn at vi også da følger den situasjonen tett, og vi er tett også på de diskusjonene som skjer på europeisk nivå. Det har jo vært diskusjoner på europeisk nivå knyttet til situasjonen i Hellas i en periode, og det som er regjeringens holdning, det er at vi må ha en felles europeisk holdning til hvordan vi skal løse disse problemene.
Så det betyr at det er ikke aktuelt for Norge å hente noen flyktninger fra området nå?
For Norge å gå inn og hente noen direkte ut nå er ikke aktuelt.
Ingen.
Norge har gjort dette før. Kan jeg få lov å minne om, det er en katastrofal situasjon, det er en humanitær katastrofe. Norge har en historisk erfaring med å steppe opp og virkelig vise at dette er landet med Fridtjof Nansen. Altså dette er, jeg vil bare snu om Balkan. Vi så folkemordet skje foran øynene våre. Husk at i 93, Norge ga 12 000 bosnere kollektivt asyl. 99, Kosovo, luftbro. Vi har gjort dette før, vi kan gjøre det, og la meg bare legge til. Det er utrolig mye kompetanse og vilje i Norge til å ta imot flyktninger. Vi har kommuner som står klare. Altså, jeg appellerer til regjeringen at dette er fryktelig alvorlig. Jeg har snakket med mine folk på bakken i Syria, om jeg kan bare få si det i dag. De er helt fortvilet. Dette, altså, vi har en humanitær krise der oppe nå, som jeg tror ikke regjeringen forstår alvoret i, rett og slett.
Men Hilde Barstad, samtidig så har da FRP's leder Siv Jensen henvendt seg til nettopp ditt departement i dag og ber dere være førevar å stenge grensene for en mulig ny flyktningestrøm fra Syria. Hvordan forholder dere til det?
Nå har jeg vært i debatt med Jensen tidligere i dag, og det hun etterlyser av tiltak er tiltak som allerede er innført, så der er vi enige blant annet, så dreier det seg om en del av de tiltakene som ble innført i 2015 og storskogssituasjonen og så videre. Så der er vi enige, de tiltakene er på plass.
Hva slags tiltak er det? For jeg tror ikke folk sitter rundt og husker.
Nei, det kan selvfølgelig, det er ting som er knyttet til grensekontroll, for eksempel, og det er også knyttet til endringer i utlendingsloven som dreier seg om å kunne få til retur til trygt tredjeland. Og så er det jo også sånn at vi er jo har forståelse for at det er krevende situasjoner. Jeg har akkurat kommet tilbake fra Aten i går kveld, der jeg har hatt møte med greske myndigheter, fordi de har jo også en veldig krevende situasjon for de som er nå asylsøkere som er på ulike øyer i det greske havet der nede. Og det som er viktig for oss, det er jo også å være med og legge til rette for ordninger som hjelper situasjonen på systemnivå. Fordi det som jo kan være fare, det er jo at systemet bryter sammen. Så vi har nå bevilget 350 millioner kroner for å bistå greske myndigheter for å legge til rette for dette, og også spesielt med å kunne ivareta sårbare flyktninger.
Men nå har jo de stengt grensene, så det kommer vel ikke noen flere inn i Hellas med det første.
Kan jeg få lov å si at jeg setter utrolig stor pris på og forstår det at vi må ha felles løsninger, europeiske løsninger, og veldig forståelse for det. Men vi må greie, vi kan ikke se på barn fryse ihjel oppe i Syria, altså oppe på grensa. Vi må gjøre to ting på en gang. Vi må greie, jobbe for felles løsninger, men det tar fryktelig lang tid. Jeg løser du på hvor langt har vi kommet med disse kollektive løsningene. Vi har hørt om det alt for lenge altså. Og i påvente av det så må Norge vise lederskap, vise vei. Vi tar ansvaret vårt og faktisk gjør noe konkret samtidig som vi jobber med kollektive løsninger.
Ja, vi fastholder jo at vi er nødt til å sørge for at vi er flere om å løfte dette. Dette er store utfordringer, og da er det viktig at de tiltakene som eventuelt blir satt i gang, må vi stå flere bak. Det er derfor vi ønsker en bred europeisk løsning på
dette. Så dere venter da på hva Europa ellers gjør?
Vi er jo i tett kontakt med de prosessene som skjer på det nivået, blant annet. Og så har vi jo hatt våre egne tiltak, som jeg nå nettopp nevnte, i forhold til greske myndigheter som vi følger tett opp der.
Jeg kan få lov å sette litt perspektiv på det, vær så snill. Altså, fra 2011 til 2014 så tok Norge i snitt imot 10 000 flyktninger. 10 000 flyktninger, det var fram. 2015 tok vi imot 30 000 flyktninger. I dag, i 2019, hvor mange flyktninger tok vi imot? Halvparten av det vi gjorde for nesten 10 år siden. Vi tok imot 5 000 flyktninger i fjor. Det er, og dette i en tid hvor det er mer flyktninger i verden enn noensinne. Altså 5 000. Høykommissæren appellerer til oss. FNs høykommissær ber Norge om å ta imot minst 5 000 flyktninger. Jeg forstår ikke rett og slett at ikke Norge kan ta medledelse. Jeg appellerer til Erna Solberg, til regjeringen din, Hilde Barstad. Dere kan ikke sitte og vente på disse treneringene av disse europeiske forhandlingene. Nei, det må handles her også. Vise ledelse.
Men det er jo klart at europeiske myndigheter ser jo i like stor grad som det vi alle gjør, at det er vanskelig og krevende og situasjonen der nede, og derfor så er jo disse felles europeiske løsningene vi må satse på. Og så synes jeg det er viktig å tenke på at vi må ha system som virkelig tar imot de som har størst behov for det, og at vi ivaretar asylinstituttet, og derfor har det jo også vært veldig viktig for oss at for eksempel greske myndigheter kan komme i gang og ha et skikkelig godt system, sånn at de som ikke har beskyttelsesbehov kan bli returnert, og dette er jo også noe som høykommissæren legger vekt på.
Men det er vel en annen
Ja, men vi bare synes det er spørsmål også. Det henger sammen disse tingene.
Jeg klarer det. Nora Engdahl, men er det ikke også bedre at dette skjer i en viss form for ordnede former? De vil jo ikke være noe poeng uansett å åpne grensene mot Europa, hvis ikke det er noe apparat der som tar imot dem. Det er vel ikke noe bedre det enn om at de blir stående fast i Tyrkia?
Ja, nei, men selvfølgelig, men per i dag så får jo ikke folk engang søkt asyl. Altså, sant? I dag har barn har rett å søke asyl. Det får de faktisk ikke muligheten til, sånn som det er i dag med den situasjonen. Jeg mener helt konkret, regjeringen kan ta imot flere kvoteflyktninger, bare åpne opp. Der er det et system. Man kan sikre disse trygge flykterutene, for det skjer heller ikke i dag. Her kan man ta, dette er, her er det helt konkrete. Dere bygger barrierer. Det er mange muligheter her for å gjøre konkrete ting.
Det skal være rett. Vi tar imot kvoteflyktninger, og det er de som allerede har et definert beskyttelsesbehov som skal få lov å komme til Norge, 3000 i år.
Ok, Siri Nesse, du er forsker ved Christian Michelsens institutt og ekspert på Tyrkia. Vi hører altså at Tyrkia vil åpne grensene for syriske flyktninger. Hva er det som ligger bak dette?
Nei, det er jo som vi har hørt her akkurat nå, at det er en svært kritisk situasjon for Tyrkia. De har 4 millioner flyktninger nærmere det fra Syria, i tillegg til mange andre grupper av flyktninger i landet. Og så ser vi den dramatiske situasjonen på grensen mot Tyrkia i Syria. Så det er jo selvfølgelig for å si at nå er nok fra vår side, og så er det selvfølgelig for å sette det på den politiske dagsordenen som vi jo ser her i dag, de klarer det, selvfølgelig.
For litt av bakteppet har jo vært at Erdogan har lovet at han skal holde flyktningestrømmene i sjakk, men nå er også Tyrkia inne på syrisk side av grensen, og nå har spillereglene da åpenbart endret seg, i tillegg til at det eskalerer.
Alt er i spill nå.
Og det er jo ikke bare Tyrkia og Syria det handler om, fordi at Russland er også inne her. Hvordan foregår dette spillet? For i utgangspunktet så har det jo vært Syria, tropper i Syria og tyrkiske tropper som har møttes hverandre.
Ja, nå har jo Russland vært Assad-regimet sin største garantist, kan vi si, siden tidlig konfliktens dager. Så har vi jo sett Tyrkia som har beveget seg, kan du si, kanskje litt nærmere Russland i det siste. Vi har mange tilfeller av saker hvor vi ser Russland og Tyrkia har samarbeid. Men nå er det full kollisjonskurs, rett og slett. Og,
for både Syria og Tyrkia kan ikke være venner med Russland samtidig når de kjemper mot hverandre.
Ja, eller da vil jeg si at når Tyrkia blir angrepet av, om det nå er syriske fly eller russiske fly, det er jo fortsatt litt uklart. Så uansett så kan ikke syriske regimestyrker gjennomføre den slags uten backing fra Russland, og da er det klart at da er det et annet spill.
En krig som har pågått i mange, mange år, i den grad det går an å snakke om faser, hva slags fase er vi inne i nå?
Nei, altså, det er jo helt uforsigbart. Vi ser jo denne situasjonen som har oppstått nå med svært eskalerende, både på bakken og retorisk. Men jeg følger veldig nøye på hva som skjer langs denne M5-veien i Syria, som er en hovedfartsåre som går gjennom hele Syria, og hvor vi har sett Assad ta mer og mer kontroll langs denne ruten. På enden av M5 så er nord, helt nord i Syria mot Tyrkia, og der har Tyrkia kontroll over store områder, og vi frykter at det kan komme til en eskalering der også.
Vi gjentar altså at FNs sikkerhetsråd har innkalt til hastemøte nå i kveld. Takk skal dere ha alle tre. Siri Nese, forsker ved Christian Michelsen Institutt, Nora Engdahl, utenlandssjef i Redd Barna, og Hilde Barstad, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Høyre. Så skal vi fra en stor internasjonal sak til en annen. For bare så langt i år, og det er ikke mange dager inn i det nye året vi er, så er det altså skrevet mange tusen artikler i norske medier om koronaviruset. Men hvordan skal mediene dekke utbrudd som dette? Etter både fugle- og svineinfluensaen gikk debatten ganske friskt om hvorvidt mediene hisset opp stemningen for mye. Og Atle Dyregrov, du er krisepsykolog og professor ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen. Til Aftenposten i dag så sier du at medias dekning av koronaviruset skaper en utrygg befolkning. Hvordan da?
Jo, det er så store typer, det er så vektlagt, det er farlige, det som er dødelig, det er fargerike bilder med munnbind og fullt beskyttelsesutstyr, og dette produserer et veldig dårlig inneklima i den norske folkesjel, og jeg tror at en mer edruelig dekning ville gjøre at folk var bedre rustet til å møte de utfordringene som koronaviruset gir.
Men hva er en mer edruelig dekning? Fordi senest i går var det en mengde skoler som ga beskjed til barna sine om at de måtte slutte å klemme hverandre. Vi hører om helsemyndigheter som gir beskjed om at hver fjerde innbygger kan bli smittet av viruset, i tillegg selvfølgelig til alle disse forholdene som ligger utenfor helsemyndighetene, som nærmest kollaps på enkeltaksjer på børsen, store børsfall og stor internasjonal uro. Så det er vel ikke å trekke det for langt og si at situasjonen er ganske dramatisk?
Jo, så er jo nettopp denne situasjonen skapt av den måten som det fremstilles i media. Jeg tror den økonomiske krisen er ikke et resultat av koronaviruset, men måten som dette får oppmerksomhet på. Og media spiller på oppmerksomhetsfangere, eller klikkfangere kan jeg også kalle det. Det som gir økt salg, det er stadig nye overskrifter som tikker over skjermen, og vi får høre om det enkelte tilfellet rundt omkring. Og dødeligheten er jo som, altså det er noe mer enn en vanlig influensa, og det høres ut som vi har gått inn i en ny verdenskrig.
Ja, en dødelighet kanskje på 2%, men skal du fordele den utover mange land, så vil det jo bli snakk om uansett mange liv da.
Jo, og det er det hvert år med influensa, så det er ikke nytt, men nå har du i tillegg alle de som er unødvendig urolige, og de er unødvendig urolige av en grunn, og det er delvis medieskapt. Altså, det er så åpenbart at dette gir veldig mye bekymring, som er langt utover den bekymring vi har grunn til å ha.
Mm. Bernt Olufsen, du er mediekritiker, tidligere redaktør i VG. Er du enig med Dyregro?
Ja, det er jo selvfølgelig sikkert mye psykologi i en sånn situasjon som den vi opplever nå. Det er jo en veldig uviss situasjon fremfor alt. Men jeg synes nok mediene, både mediene og helsemyndighetene, åpenbart har lært mye av fugleinfluensasituasjonen og svineinfluensaen, og har nå lagt for dagen en litt mer edruelig og mer nøktern informasjon. Men samtidig så er det jo sånn at journalistikk og medier har jo vært under kolossal forandring siden den gang. Nå jobber vi i en digital tid hvor folk oppdateres fra sekund til sekund på internett. Det er behov for mye informasjon som skal ut. Jeg synes man har funnet en rimelig bra balanse, eller i hvert fall mye bedre balanse, mellom drama og fakta i den situasjonen vi opplever nå. Mm.
Men senest i går så hørte vi jo om at folk ringte ned 113-nummer og blokkerte for andre samtaler. Vi ser stadig overskrifter som dødsviruset og andre ting.
Ja, det er vel ikke så mye overskrifter av om dødsvirus lenger, men det er ganske nøktern informasjon som kommer fra time til time gjennom de fleste nettavisene nå. Det ser vi også internasjonalt. Det er en helt annen og mer faktabasert ordinær nyhetsformidling som skjer. Mm.
Ja, Dyregrov, det vil jo ligge en balanse mellom det å forberede befolkningen om at mange kan bli syke, og ja, den løpende mediedekningen her også.
Jeg synes jo også at helsedirektoratet har vært utmerket til sin informasjon. Den er nøktern. De påpekte i går, blant annet i NRK-debatten, at de synes at dette kom ut av proporsjoner i mediene. Noe av problemet er jo nettopp denne stadige oppdateringen. Sant? Når en skal vite at nå er det funnet dette i Bergen, og så er det i en annen by, og så er det et annet by, så gir det en kumulativ virkning, og den kumulative virkningen er bekymring og engstelse, og derfor så er jo mitt råd til befolkningen å kanskje bare gå inn en gang i døgnet og sjekke ut hvordan er det nå, i stedet for å bli bombardert av stadig ny informasjon hvor overskriftene skal tiltrekke seg oppmerksomhet.
Det er jo ikke noe som folk forholder seg til i vår moderne tid, hvor vi alle har løpende oppdatering av nyheter på mobiltelefon.
De forventer
dessuten
å være oppdatert.
Dessuten er jo dette helt, at det oppdages et smittetilfelle i Bergen. Det er jo helt vesentlig informasjon som samfunnet har krav på å få vite.
Mm. Mina, du skal få slippe til litt senere igjen, Dyregro, men Mina Bay, du er samfunnsdebattant og forfatter. Er du enig i at dekningen skaper frykt?
Jeg er ikke helt enig med ham. Jeg synes vi må bli oppdatert, og vi må være forberedt. Dette dreier seg om å gi om informasjon og om tiltak og om å forebygge. Jeg har fulgt faktisk den koronavirusutviklingen i Kina helt siden januar, og for å være ærlig, jeg er litt overrasket at vi hørte ikke mer om den situasjonen der, fordi det så ut som en epidemi, og dette er ikke for å lage panikk eller noe sånt, men for å være forberedt. Jeg tror dette dreier seg ikke om klikk og sånn, men om å gi informasjon. Vi lever i en verden som han sier er veldig mye informasjonsbasert. Hvert minutt folk har lyst til å vite hva som skjer, så det er det dette dreier seg om.
Ja, mener du at det har vært tenkt for lite?
Egentlig. Jeg får det inntrykket, for jeg har fulgt den utviklingen i Kina helt siden januar, og jeg fikk inntrykk, vi ikke snakket ikke så mye om det, og så plutselig korona kommer til Norge, og da blir det en sånn hysteri. Så det, vi har ikke sånn funnet balansen, for å si det sånn. Jeg fikk det inntrykket.
Men hvis vi skal stoppe opp ved nettopp den norske dekningen nå, etter at koronaviruset kom til Norge, hvordan vil du vurdere dekningen slik den har vært? disse dagene?
Jeg tror det var sånn at vi hørte nesten ingenting, og så plutselig hørte det har eksplodert overalt, så det er litt sånn, det har ikke noe balanse for å si det sånn. Jeg fikk det inntrykk.
Dyregrov, det er jo mye vi foreløpig også ikke vet om dette viruset. Er det ikke en fare for at ved å gå for langt den andre veien, så gjør vi befolkningen for trygg. Altså, innemellom all dekningen her, så handler det jo mye om hva folk skal gjøre, og det er mange som også publiserer artikler og videoer med ren fakta.
Ja, og jeg setter pris på de som har fakta, og som sier noe om hva enkeltpersoner kan gjøre. Men samtidig så er det for den som bor i Bodø av liten interesse om det er et tilfelle her, et tilfelle der. Så det å formidle gode egenråd, altså det som vi selv kan gjøre i situasjonen, det har jeg ingenting imot. Men nå er det den massive dekningen, jeg er helt enig i ordet hysteri, og det vil piske opp stemningen og gjøre at mange blir engstelige. Den engsteligheten kan være med å redusere, altså stresspåvirkning på oss kan gjøre at immunforsvaret fungerer dårligere for å møte de eventuelle situasjonene som oppstår. Så jeg synes at vi skal forsøke å tone ned, og kanskje la helsedirektøren og andre få komme med informasjonen, og ikke spekulere så mye, og ikke formidle hver eneste liten detalj om hver eneste person rundt omkring i hver krok i Norge.
Jeg har ikke registrert mye spekulasjon i mediedekningen de siste ukene. Det har vært fortløpende informasjon om utviklingen og hvordan dette viruset har kommet til Europa. Det er åpenbart at når dette kommer nærmere oss i Europa, så øker oppmerksomheten både ute blant publikum og i mediene, og behovet for informasjon fra helsemyndighetene er da betydelig større enn det var på det tidspunktet hvor dette så ut til å være et noe mer isolert fenomen i Kina. Det er medienes oppgave å dekke det som skjer i samfunnet vårt, men det skal også skje på en kritisk måte, så det er også et behov for kritisk journalistikk overfor helsemyndigheter og andre i denne sammenhengen, samtidig som også journalistikken nå i en sånn litt kritisk situasjon som det vi opplever, må være etisk forsvarlig. Og der har vi ganske mange retningslinjer å forholde oss til i pressen, og som det er mitt inntrykk av at man forsøker å etterleve så godt som mulig nå om dagen.
Bare også kort Dyregrov til slutt.
Ja, jeg er helt enig. Jeg tror ikke det er medias oppgave å dekke over sannheten for å forhindre at folk skal ikke få panikk eller noe sånt. Vi må bare rapportere hva som skjer. Forrige uke hadde vi ingen tilfelle i Norge, og nå er det 96, slik jeg har lest hos Nettavisen, 96 personer sitter i karantene i Oslo.
Men ikke syke. Ja. Dyregrov til slutt, når er det behov for å ha de store overskriftene?
Altså, jeg synes jo at det skal være en edruelig informasjon. Det gjør ingenting imot at det også stilles kritiske spørsmål, men det er volumet på dette, og det måten det presenteres, faretrekanter, dødelig, det er det som jeg synes går over streken.
Takk skal du ha, Atle Dyregrov, professor i krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, Bernt Olufsen, mediekritiker og tidligere VG-redaktør, og Mina Bay, samfunnsdebattant og forfatter.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
I går valgte Norge å bryte rettssamarbeidet med Polen. Hva som ligger i denne saken skal vi komme tilbake til litt senere i sendingen. Fra i fjor høst har NRK Sørlandet kunnet fortelle om en rekke skrekkeksempler på dårlig kirurgisk behandling fra Sørlandet sykehus. Blant annet kunne vi lese om et ankelbrudd som endte med et amputert bein, et brukket håndledd endte med varige smerter og funksjonshemming, og en frisk kvinne endte opp med en hofteprotese. Likevel mener du, Olav Røise, at situasjonen ved Sørlandet sykehus kanskje ikke er så ille som det kan virke som ved første øyekast. Du er ortoped og professor ved Universitetet i Oslo. Hva ligger bak den uttalelsen?
Ja, det er jo riktig at vi mener at det er ingen grunn til å være redd for å bli behandlet på Sørlandet sykehus. For hvis vi begynner å se på mer objektive kriterier knyttet til kvalitet, så ligger Sørlandet sykehus godt an på de fleste nasjonale kvalitetsindikatorene. Så det er trygt å bli behandlet på Sørlandet sykehus. Når det gjelder akkurat denne saken, så er det det vi kanskje reagerte litt på, og som gjorde at vi på en måte ble litt urolige. så handler det rett og slett om at de komplikasjonene som ble fremvist i media, det er faktisk noe alle oss som har operert over år, erfart selv eller sett i våre avdelinger, og som er komplikasjoner som dessverre skjer delvis på grunn av at en lidelse er så komplisert, det er underliggende sykdom, og delvis på grunn av at ting ikke lar seg reparere. Så når vi ser dette, så er vi litt bekymret for at det mistolkes som noe annet enn det det egentlig er.
Mm. Men dette er jo saker som da har gått videre, blant annet til fylkeslegen. Mener du at sakene ikke skulle vært dekket?
Jeg mener at du tenker på om media ikke skulle dekke det.
Ja.
Altså det jeg tenker meg, det er at det hadde vært for så vidt greit også forhørt seg litt bedre om hvordan er dette noe som er vanlig faktisk, og kanskje spørre noen andre steder, er dette noe dere kjenner til, kanskje?
Mm. Morten Rød, du er distriktsredaktør for NRK Sørlandet, som har stått for dekningen, og så i hvert fall for NRKs del, og var det første som omtalte saken, og som siden har laget flere oppfølgingssaker. Hvordan svarer du på kritikken til Røise?
Altså NRK har jo ikke oppkonstruert noe i denne saken her. Våre reportasjer er utelukkende, som du var inne på, basert på fakta fra rapporter og avviksmeldinger fra tilsynsmyndighetene i helsevesenet og sykehuset selv. Og da at Røise og eventuelt andre i profesjonen da ikke forholder seg til tilsynsmyndighetenes konklusjoner, det synes jeg jo er litt bekymringsfullt.
Ja. Det er egentlig også å si at disse konklusjonene som, det er jo ikke alle disse sakene som nå er ferdigbehandlet. Og det er jo også da slik at det er usedvanlig ulik praksis ved ulike sykehus om hvordan man håndterer hendelser. Terskelen for å melde ting varierer veldig, og det er slik at til og med alvorlig hendelse enn det som er rapportert her, neppe ville ha blitt varslet ved svært mange sykehus. Så dette er en del av bildet, og da er det på en måte litt urimelig at noe som da skjer på dette sykehuset av en eller annen grunn får denne type dekning som ikke er balansert. Og jeg sier ikke at dere ikke har brukt objektive data, det er egentlig å hevde i vår kronikk. Det er mer at dere ikke setter ting i en kontekst, og at dere ikke har sjekket ut litt bedre når dere står hardt frempå med ting som egentlig kunne skjedd hvor som helst. Det er egentlig bekymringen. Og min neste bekymring som er enda større.
Jeg kan ikke Rød svare på den først.
Ja, altså, her er det jo saker som er konkludert, og det virker jo litt underlig. Nå har jo Sørlandet sykehus invitert 300 opererte pasienter til en ny vurdering av operasjonene ved sykehuset. Og det kan da ikke være sånn at det er en helt ordinær situasjon da.
Jeg er helt enig med at det er ikke noe i denne situasjonen, men så må man alltid også spekulere litt på hva er det som gjør at 300 pasienter nå plutselig henvender seg. Det er jo egentlig skapt en liten fryktsituasjon på Sørlandet gjennom disse reportasjene. Det er jo politikere også som har gått ganske hardt ut og sagt at de vil ikke bli behandlet der. Sånn at det er jo ikke så forsovet, og hva er det som er grunnlaget for dette? Ikke sant? Det er litt det også. Så vi må tenke litt lenger, og kanskje også gå litt djupere inn i materien her. For det er også mulig at det ligger helt andre faktorer bak det som vi nå ser ved Sørlandet sykehus. Mm.
Men du har sikkert lyst til å svare på det, men vi fikk et stikkord som gjør at jeg har lyst til å ta inn deg, Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og Sørlandet, for du har engasjert deg veldig sterkt i denne saken, og har blant annet sagt, som Røise viser til, at du ikke ville la deg operere ved Sørlandet sykehus slik situasjonen er nå. Hvorfor ble du så skremt? Var det reportasjen alene?
Altså, vi har hatt én lege som egentlig er problemet her. Det er jo ikke så Røise sier at dette er små ting som kan skje. Dette har vært én lege som systematisk har lemlestet og skadet pasientene ved Sørlandet sykehus. Bare de siste 4 årene så er han nå under etterforskning for 7 alvorlige tilfeller, altså hvor man har konkludert at loven er brutt. I 7 av disse tilfellene så er det 3 pasienter som er dødd. Det er pasienter som har fått amputert bein som aldri skulle vært amputert, som har fått droppfot, som har blitt lemlestet og skadet. Og det som bekymrer meg aller mest er at Sørlandet sykehus har hatt en ledelse som har lukket øynene og latt dette pågå i 11 år. Så vi vet jo faktisk ikke om det er andre ting ved Sørlandet sykehus som ikke holder mål. Det vet vi kun nå, fordi NRK Sørlandet faktisk har valgt å avdekke det.
Røise, kan ta det, i hvert fall svare på den første delen, så jeg skal vise til ledelsen sykehus litt senere.
Ja, når det gjelder akkurat disse hendelsene da. Så, ikke sant? For eksempel, hvis jeg er oppe i et hjørne hvor de har en pasient som har underliggende sykdom, la oss si diabetes for eksempel, og den vedkommende har et brudd, og som er komplisert, så vet jeg at med muligheten for dette kan bli en infeksjon, og som er veldig alvorlig, som til og med er livstruende, den er til stede. Og da er jo egentlig poenget at dette må man forklare pasient og pårørende alle. Jeg vet ikke hva som har skjedd relatert til dette, men dette er et aspekt. Og at en sånn ting skjer, det er faktisk noe som innimellom er helt forventet. Og da er det egentlig litt farlig og stygt å forklare dette som noe som er relatert til en lege. I tilfelle der faktisk er årsaken ligger i en underliggende sykdom eller i en underliggende kompleks skade. Og det er det som jeg savner redelighet på.
Ja, nå er det jo ikke jeg eller Fremskrittspartiet eller NRK Sørlandet som avklarer det. Det er jo fylkeslegen selv som har konkludert at i minst 7 tilfeller de siste 4 årene så er loven brutt. Det har gitt en grov uaktsom feilbehandling av pasienter som har fått funksjonsnedsettelser og lemlester på grunn av det. Og denne legen er nå under tilsyn og etterforskning, og jeg antar at også Røysa er interessert i å sørge for at de legene som er på sykehuset som er direkte farlige for pasientene, de skal tas ut av tjeneste. Her har altså NRK avdekket denne saken, så gjorde at Sørlandet sykehus til slutt valgte å ta legen ut av aktiv tjeneste, og det gjør jo at for oss innbyggere her på Sørlandet er det enklere å tørre å henvende seg til sykehuset. Men det skjedde altså kun en og alene fordi NRK avdekket disse forholdene. Mm.
Men jeg vil bare stille et spørsmål, Brun Gundersen, fordi som Røise sa innledningsvis, og for så vidt også skrevet i en kommentar på NRKs ytringssider, samlet sett så ligger NRK Sørlandet veldig godt an når du sammenligner med andre sykehus. Er det ikke da å gå for langt og si at du ikke ville latt deg behandle ved sykehuset basert på noen enkelttilfeller?
Altså, nå har jo fylkeslegen konkludert med at en lege har fått lov å lemleste og skade pasienten i årevis uten at ledelsen tok grep. Vi har styremedlemmer ved helseforetaket som selv sier at det faglige kvaliteten på sykehuset ikke har vært i fokus, og at det har gjennomsyret hele organisasjonen. Til og med ikke helseministeren klarer å få seg til å si at han har tillit til ledelsen ved Sørlandet sykehus. Så jeg tror man skal være veldig forsiktig med å si at sykehuset er friskmeldt per i dag. For det vi har sett, det er at vi har en ledelse som lukker øynene når alvorlig og grov feilbehandling av pasientene skjer, uten å ta grep, uten at det er et mediepress knyttet til det.
Vi har snakket med Sørlandet sykehus i dag. De sier til oss at saken er kompleks, og at de tar den på største alvor. De vil da ikke kommentere sakens innhold, fordi en uavhengig konsernrevisjon og helsetilsynet nå går gjennom saken, men de sier også at de gjennom hele året har jobbet med å forbedre kvalitetssystemet. Så utover det så vil ikke de kommentere denne saken. Men dette satt til siderøyse, ser du ikke at folk med såpass store enkeltsaker likevel blir skeptiske?
Jo, det har jeg full forståelse for. Og som doktor, så er vi det er katastrofer oss hver gang vi opplever en komplikasjon. Vi tar det som personlig nederlag. Og noe av det som er problemet i helsevesenet vårt, det er at dette er det ikke åpenhet om, og vi er ikke gode til å lære. Det er problemet. Og med den holdningen som jeg synes Brun Gundersen har vist i media blant annet, så er jo hun ute etter nå å ta oss alle sammen som gjør feil, og putte oss mer eller mindre i fengsel. Det er liksom den underliggende holdningen. Og hvis det skal liksom være politikken vi skal bruke fremover, så vil vi faktisk være med å bevirke at det blir mer frykt. Det er massivt med forskning som viser at årsaken til at hendelser skjer, det er det system, og det handler om frykt.
Mm. Svar på det til slutt, Brun Gundersen.
Ja, men altså, jeg håper de fleste er enige med meg i at når en lege er under etterforskning for grovt uaktsomt å ha skadet pasientene, så skal de tas ut av operativ tjeneste med en gang. Og hvis man så blir frikjent i andre ende, så kan man komme tilbake på jobb. Dette er helt vanlig praksis i politiet. Det burde også være helt vanlig praksis i helsevesenet.
Mm. Kort til slutt.
Til dere å si, hvis det er en som er grovt uforsvarlig, så er det, hvis, når jeg er leder, så er det min ansvar også å ordne opp i det. Så, og det gjøres. Derimot, når det er komplekse hendelser, så er det nesten umulig å fastslå hvor feilen ligger henne. Og det er det som er utfordringen. Mm. Og hvis vi skal liksom ta alle sammen, så blir vi stående der. Det er helt håpløst med den tilnærmingen.
Ok, da må jeg runde av æren. Takk til Olav Røise, ortoped og professor ved Universitetet i Oslo. Med oss fra studio i Kristiansand, Åshild Bruun Gundersen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og vi hadde også med oss Morten Rød, som er distriktsredaktør ved NRK Sørlandet.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
I går valgte domstolsadministrasjonen i Norge å avslutte med et felles domstolsprogram med Polen. Årsaken er at landet i senere tid har tatt langt mer politisk kontroll over dommerstanden i landet, blant annet med utnevnelser og også innskrenkninger i hva dommere kan si. Og styreleder i dommerforeningen, Bård Tønder, hva slags samarbeid er det nå som sluttet av?
Bare en liten korreksjon, jeg er styreleder i domstoladministrasjonen.
Det var det som stod i manus, jeg sa noe helt annet, beklager. Ja.
Samarbeidet har sammenheng med EØS-midlene som Norge betaler til EU, og det er jo midler som skal bidra til økonomisk og sosial utjevning i mottakerland. Og et av landene er da Polen. Og det er mange prosjekter gående, men et av prosjektene er domstolutvikling. Og i den forbindelse er da domstoladministrasjonen på vegne av norske domstoler en programmedarbeider på dette prosjektet.
Men det at dere da avslutter samarbeidet, hvilke konsekvenser får det da?
Det er det i og for seg ikke opp til oss å avgjøre. Vi kunne ikke være med på dette lenger.
På grunn av den politiske styringen som skjer av domstolen? Ja,
på grunn av den utviklingen som har skjedd. Den har jo sammenheng med dette partiet Lov og rettferdighet, som fikk flertallet i parlamentet i 2015, og som gradvis har foretatt en rekke endringer i domstolssystemet i Polen, som har gradvis svekket uavhengigheten til domstolene. Og som igjen har skapt ganske store reaksjoner både i Polen og internasjonalt. Mm.
Men dette har jo da, som du selv sier, pågått over flere år. Hvorfor er det først nå som dere tenker dere?
Ja, det er et godt spørsmål, fordi vi så jo ganske tidlig, altså dette prosjektet begynte, for vår del så begynte den i 2011, men dette er jo forhandlinger om en fornyet prosess nå. Og den begynte i 2017, og allerede da var det jo foretatt ganske betydelige inngrep i domstolenes uavhengighet, spesielt ved at domstolsrådet, som ved flertallet var dommere, som var valgt av dommere for å sikre uavhengigheten ved dommerutnevnelse, de ble byttet ut med dommere valgt av flertallet i parlamentet, som jo da er dette partiet PIS, som det heter. Og det betyr at man i realiteten fikk politisk utnevnelser av dommere i Polen. Det skjedde jo i 2017, og likevel fortsatte vi å være med i forhandlingene, og det har sammenheng med at vi så det som en mulighet for at vi kunne gi en positiv bidrag i Polen for polske dommere ved å være til stede.
Slik ble det altså ikke, og i går trakk dere. Takk skal du ha, styreleder i domstolsadministrasjonen, Bård Tønder. Det er mange dialekter i vårt langstrakte land, og mange av dialektene står naturlig nok også sterkt. Skuespillere på scenen er således intet unntak, men kan vårt store språkmangfold gå utover kvaliteten på stykkene? For alle skuespillere insisterte på å bruke sin egen dialekt på scenen, skrev du i Aftenposten forrige helg, Per Tofte, tidligere skuespiller ved Nationaltheatret og fortsatt aktiv. Og du mener det er et problem med skuespillere som snakker dialekt. Hvorfor er det det?
Ja, fordi at dialekt nå er blitt et vanlig scenespråk. Det stilles ikke noe spørsmål ved at man bruker dialekt lenger. Så i den forbindelse så har jeg da skrevet en artikkel der jeg inviterer til at vi nå må begynne å diskutere hva vi taper og hva vi vinner ved å bruke dialekt på scenen. Og jeg begrenser dette her til når det gjelder klassiske stykker. Jeg snakker ikke om dialekt i samtidsdramatikk, for det er en helt annen sak.
Men i klassikerne, og hva er det du mener som går tapt da, hvis du skal være konkret?
Ja, fordi klassisk stykke, det har jo et språk som har formidlet menneskelige forhold siden det ble skrevet, og det har et språk som også har en egen verdi. For det er jo en stor kunstner. Det er ikke hvilken som helst skribent som har skrevet disse stykkene. Så derfor så synes jeg at vi må jo tåle å høre hva denne klassikeren har skrevet. Men når dette da skal omformes til en skuespillers egen dialekt, og det blir mange dialekter på scenen samtidig, så er det at jeg da synes at det her, denne helheten, den harmoniske helheten som klassikeren har, det går da i oppløsning, og stykket krakelerer, som jeg har sagt i artikkelen min.
Hanne Tømta, du er teatersjef ved Nationaltheatret og regissør også for et skuespill som Måken, som ble vist til av Tofte i artikkelen. Ser du poenget hans med at det kan bli vanskelig å følge et stykke hvis det er mange dialekter som går samtidig?
Jeg ser selvfølgelig poenget, og jeg ønsker jo en sånn diskusjon velkommen. I spillet på Stiklestad så er det en replikk som heter «Du skal se ut når gamalhunden gjør». Og derfor så er det jo det Per ønsker, er jo å løfte frem diskusjonen. Så jeg ser det han sier, men jeg er uenig. Og det handler jo kanskje om at vi har alle vært vårt forhold til disse klassikerne som er utgangspunktet her, og fra mitt ståsted så var jo Tsjekhov først og fremst radikal fordi han skrev stykker uten handling, men han betraktet og skildret karakterene sine både med ironi og med inderlighet.
Mm, nå viser du til skuespillet.
Nå viser jeg tilbake til én klassiker da, i denne sammenhengen, men jeg tenker at akkurat hos oss så var det ikke sånn at alle skuespillerne fikk spille på sin dialekt. Det var også skuespillere som spilte østnorsk, selv om man kom et annet sted fra. Og jeg tenkte at i denne oppsetningen av Måken, så var det gunstig at det var en nærhet til skuespillerens egen identitet, fordi vi lekte jo med rolle og seg selv perspektivet.
Mm. Jeg vil bringe deg, Ola Bø, du har vært dramaturg og språkkonsulent ved Norske Teatret i 27 år, og har selv jobbet for å få dialekter inn i scenespråket. Du har kalt det et velkommet opprør. Hvorfor er det det?
Jo, fordi at i veldig mange år så var idealet for det pene scenespråket, det var såkalt dannet østnorsk. Og
tilnærmet bokmål, skriftspråket.
Ja, og ikke bare bokmål, men et veldig det som blir kalt for moderat bokmål, men som er svært konservativt. Aftenpostens språk omtrent. Og det er klart at dette kan nok passe godt for de som kommer fra den sosialt plasserte delen av det østnorske, men for resten av landet er mener jeg at et såpass sosialt plassert språk som dannet østnorsk er ikke noe fordel for teatret, så jeg har ivret veldig sterkt for at skuespillerens egen språklang og språktone må skinne gjennom. Jeg har dessverre ikke fått sett Måken på Torshov. Skulle gjerne. Jeg fikk ikke billett den gangen jeg hadde lyst, men jeg så
et teater i Oslo for dere som lurer på hva Torshov Teater er. Ja.
Men jeg så en annen Tsjekhov i går på Det Norske Teatret i Kirsebærhagen, og der var det ikke noe, det er ikke noe problem der at du kan høre at det er en trønder som spiller tjenestejente, og at adelskvinna har Tromsø-bakgrunn, og at datteren hennes kommer fra Stavanger.
Mm. Tofte?
Ja, jeg synes jo det som melder seg er at oppmerksomheten da ofte kan bli ved dialekten, ikke sant?
Altså hvordan de sier, snarere enn hva
ja,
de sier?
Ja, sånn at du blir opptatt av å tenke på hvor er det denne skuespilleren kommer fra? Og hvor er denne dialekten? Og vi er jo ikke på Linda Eides språkshow hvor vi skal gjette dialekter. Vi er i teatret for å følge et klassisk stykke, og når vi da kommer ut på Viotta med våre refleksjoner om hvem er disse her, og så da mister du fokus. Så jeg synes det er liksom det bringes inn noe der som er helt uvedkommende.
Mm. Ja, Tømta, bare for å ta et helt annet eksempel dratt ut av mitt eget hode da, gitt at vi skulle sett Dukkehjem da, for eksempel, og vi skulle ikke hørt om Lerkefuglen, men ja, fra mitt hjemfylke da, Lerkefevern, hvis det var en Estfolding som sto der. Blir det ikke noe som blir borte på veien, at ikke vi kjenner igjen klassikerne? La gå at Ibsen kan ha et i overkant konservativt språk for mange unge.
Jeg tror det hadde
unge.
Vært veldig vanskelig å spille Ibsen sånn som det ble skrevet for 100 år siden. verden i dag, da tror jeg ikke de fleste av oss hadde klart å følge med i det hele tatt. Så det språket blir jo kontinuerlig på modernisert. Og så nå den fauren din da, et veldig sterkt eksempel. Det jeg tenker er jo at denne diskusjonen, den må på en måte bli mer nyansert enn en enten eller. Vi må på en måte selvfølgelig fremelske det jeg forstår at Per Tofte er ute etter, elastiske eller språklig plastiske skuespillere som kan bruke språket til formålstjenlig i enhver sammenheng. For eksempel nå på Nationaltheatret så spiller Anne Krigsvold, som vi vet er fra Trøndelag, Beckett Lykkedager med trønders klangbunn, og det gjør jo i hvert fall sånn som forestillingen blir mottatt, da, at hun er nærmere rollen, og publikum kommer nærmere henne, uten at man på en måte radbrekker Beckett, da, for å si det på den måten. Mm.
Men det er en forskjell på klangbunn og det å snakke dialekt, ikke sant?
Altså, det er vi enige om.
Når du spiller med din egen klangbunn, så forholder du deg likevel til den teksten og den omsetningen som er gjort av teksten, slik at der er det, jeg forstår, og jeg er for så vidt enig i Per Toftes poeng om at litterariteten skal også ha sin plass. Teatret jobber ofte med litterære tekster der dette skal fram, og hvis alle skuespillere skal hjem til mor, så blir spørsmålet mer geografi enn innhold.
Ja, men det klarer jeg også å følge helt som en logikk, men jeg tror at Tsjekhov skilte seg jo ut fra sine samtidige forfattere ved å skrive på en annen måte.
Poenget hadde jo bare et kort tid, så jeg vil gjerne slippe til Per Tofte igjen.
Ja, nei, altså det, for meg går jo dette her på helhet, en kunstnerisk helhet da, og sånn at hvis man har mange dialekter, så får man ikke denne helheten. Og jeg er jo ikke noe imot. Jeg er jo klar over at teater og kunsten er i stadig utvikling. Så hvis man da for eksempel oppdaterer språket i et stykke, så må det være gjort av en som har en kunstnerisk sans, så man beholder fortsatt en helhet i stykket. For eksempel hvis man skulle oppdatere Ibsens tekst, som man nå gjør, men det kan ikke overlates til hver enkelt skuespiller.
Mm. Men ideelt sett da, å ha et tilnærmet bokmål, eller et tilnærmet nynorsk, som man da for eksempel har på Nye, Oslo Nye.
Ja, nei, jeg synes jo at en skuespillerutdannelse, fireårig høgskoleutdannelse, skal jo da etter hvert ha vært trenet i å kunne spille både på våre offisielle språk, og glemmer jo ikke dialekten sin samme hvor lenge han lever.
Da sier jeg takk til deg, Per Tofte, skuespiller, og så takk til Hanne Tømta, teatersjef for Nationaltheatret, og Ola Ebø, dramaturg og språkkonsulent ved Det Norske Teater. Det har akkurat blitt avholdt en presskonferanse på Ullevål sykehus, der det er kommet frem at en helsearbeider der også er smittet av korona. Følg Dagsrevyen på NRK1 etter denne sendingen, som hadde ansvarlig Anne-Katrine Førli, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, og jeg heter Espen Aas. Vi tar helg og ses igjen på mandag.